Tere, minu nimi on Hanna-Sandra ja tere tulemast kuulama podcasti Elu telgitagused. Täna on jälle soloepisood. Ma räägin täna üpris tõsisest teemast, ehk siis vaimne tervis. Vaimne tervis on loki nagu füüsiline tervis on ju, meil kõigil on see, mõnel on see halb ja mõnel on see hea. Ja mina jagan oma mitte nii head kogemust. Ühesõnaga, alustame seda podcasti kohe tegelikult disclaimeritega. Ja esimeseks disclaimeriks on siis see, et kui sa oled praegu kriisiolukorras, kui sul on vaja väga kiiret abi, siis ma olen väga meelitatud, et sa seda podcasti praegu kuulema tulid, aga all descriptionis on erinevad telefoninumbrid. Palun vali, milline sobib sinu olukorraga hetkel kõige paremini ja mine ja helista ja saa abi. Abi küsimine ei ole häbiasi. Ja kui sul on seda vaja, siis palun mine ja tee seda ja pärast võid edasi kuulata. Good for us. Nii, teine disclaimer on see, et see episood võib olla mõnel määral triggering, aga ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Kuna ma räägin siin üpris tõsistest teemadest, siis kui sellist teemade kuulamine võib ajada sind endast välja, siis palun ära kuula. Aitäh. Ja kolmas disclaimer on see, et mis on minul, ei pruugi olla sinul. Ehk siis erinevad haigused ei väljendu mitte kunagi inimestel täpselt samamoodi. Ja ära võrdle oma haigust minu omaga, sest need ei saagi sarnased olla. Me oleme erinevad inimesed, erinevate haigustega, erineva haiguskuluga, nii edasi. Ehk siis see, mis on minul, ei pruugi olla sinul, see, mis on sinul, ei pruugi olla minul. Nii, aga alustame siis kohe sellest, et ma räägin enda kogemusest. Ma olen hetkel 15 ja minul tegelikult esimesed vaimse tervise probleemid tekisid väga väiksena. Mul on siis kokku diagnoositud depressioon, söömishäire, spetsiifilisemalt anoreksia ja ärevushäire, agorafoobia, ehk siis põhimõtteliselt sotsiaalne ärevushäire. Ja esimesed sellised söömishäire, kus ma ütlen siis, märgid ilmnesid mul tegelikult väga väikselt. Ma mäletan, ma olin alla 10 kindlasti ja siis mingi, et ma võtsin pähe, et kartul teeb jalad paksuks. Ja siis ma ei söönud kartulit nagu ja sellised väiksed asjad. Ma olen olnud nagu terve elu väga valiv sööja, aga mitte sellepärast, et ma ei söö mingi toite, sest nad teevad mind paksuks, on ju, vaid pigem lihtsalt, sest mul ei maitse toidud, et mul on hästi palju toiduallergiaid. Ehk siis ma olen harjunud vähe sööma, on ju. Aga selline asja oli nagu väga ebanormaalne. Ehk siis, jah. Ja ma ei tea, mis põhjusel mul depressioon tekis. Et reaalsuses on ju see, et sul on ajus serotoniini tasal liiga madal, on ju. Aga sellel on nagu nii palju erinevaid tekkepõhjuseid, et näiteks kas trauma või siis see on geenidega kaasa tulnud või mis iganes on ju. Ja me ei ole siiani suutnud mitte ühegi arstiga välja mõelda, mis minul oli. Ehk siis ma elan lihtsalt elu lõpuni teadmatuses. Aga depressioon väljendus mul, ma olen olnud nagu väiksena ka siuke kurvameelne, aga ma ütleksin, et depressioon haigusena reaalsuses väljendus mul äkki 11-12. Ma pakun, see tundub praegu siukene kuidagi õige vanus, ma ei tea miks. Aga minul siis see väljendus, jällegi depressioon väljendub ka on ju kõikidel hästi erinevalt, aga minul see siis väljendus niimoodi, et ma olin kogu aeg kurb, ma olin üksinda, ma elasin niimoodi, et mul oli maas madrats, kõik mu riided olid kohvris, mul oli mingisugune laud ja telekas ja selline oli mu tuba nagu. Et mul ei olnud isegi nagu piisavalt kas tahte jõudu või tahtmist oma riideid nagu kappi panna, kuigi mul oli riidega olemas, aga mu riided olid kohvris, sest mul olid kerget sealt lihtsalt midagi võtta ja pärast see sinna tagasi toppida, on ju. Et ma elasin väga pikalt niimoodi ja üks kõige suurem depressiooni tunnustest ongi see, kui inimene lihtsalt ei jõua enda eest hoolt kanda enam, et oma ümbrust koristada, omale süüa teha, juukseid kammida või hambaid pesta, et asi ei ole selles, et see inimene on laisk või rõve või räpane, aga asi ongi selles, et see on haigus, mis takistab igapäevaste tegevuste tegemist. Ja, ja ärevushäire siis, mul oli sotsiaalne ärevushäire, spetsiifiliselt siis see, et ma ei julgenud sõita ühistranspordiga üksinda, kui mul oli keegi kõrval, mul oli kõik okei. Aga see hakkas lõpuks nagu mu elu nii räigelt segama, et ma ei käinud trinnides sõpradega väljas mitte midagi, ma ei teinud enam sellepärast, et ma kartsin sõita bussiga üksinda, on ju, mis on konkreetselt väga ebanormaalne. Ja samamoodi ma ei tea, millest mul see tekis, aga see lihtsalt üks, et tekis ja oli ja siis ma pidin sellega nagu elama umbes. Et see on olnud kindlasti väga keeruline. Aga depressiooniga mina olen olnud kaks korda haiglaravil. Ma räägin ka täpsemalt, kuidas ma abi sain, aga ma olen olnud kaks korda haiglaravil, ma olen käinud teraapiates, grupiteraapiates, mul on olnud tabletid, mis iganes on ju. Et ja see ei ole midagi olnud. Ehk siis, ma üritan rääkida nagu igast haigusest nagu ükshaaval, lähemalt, et ma panen siis ka, kui sa vaatad YouTubes, siis descriptionis sa saad vaadata, ma panen need timestampid, ehk siis mis ajal ma millest räägin on ju. Aga alustame siis depressioonist. Nagu ma ütlesin, siis ma olin hästi väiksena juba siuke kurvameelne, ma ei tea, miks see mul tekis, aga sellega siis kaasnes enese vigastamine ja mul oli hästi tihti ka kõrge suitsiidi oht, suitsiidi risk, ma ei tea, kumb on nagu õigem sõna, aga ja, mul oli nagu väga, väga pekis väga noorelt. Esimest korda ma olin haiglas, kui ma olin 12 ja teist korda ma olin 13 vastu 14. sünnipäeva, ma olin oma sünnipäeval haiglas, see on üldse tore. Aga minu esimene kogemus psühholoogiga on reaalsuses väga nõme. Mul läksid vanemad lahku ja siis ma ei teagi, kas lastekaitse tööta poolt või kuskilt nagu määrati see, et mina ju mõde või mina ma ei mäeta, aga et pidi psühholoogi sinna vastuvõtule minema on ju mingi ühe korra. Ja siis see oli mingi suuke vana, suuke kibestunud tädike ja siis ta oli nagu mingi, noh, aga siis ma nagu kartsin ja siis ma hakkasin nutma. Ja siis ma saan võimalt sõimatada käest. Ja ta ei lubanud mu vanematel minuga koos seal ka olla. Muidugi ma võibolla mäletan valesti, aga see on millegi pärast see mälu pilt, mis mul meeles on. Ehk siis mitte kõige meeldivam, aga reaalsuses on psühholoogid nagu väga-väga toredad, kui sa leiad selle õige, kes on ju sulle kõige paremini sobib. Ja teist korda ma läksin psühholoogile, koolipsühholoogile ja see oli siis niimoodi, et ma ise tundsin, et mul on nagu mega raske, aga ma ei tahtnud ka nagu abi küsida. Ja siis ma tegin anonyümse Gmaili konto, otsisin meie koolipsühholoogi meiliadressi ja kirjutasin talle, et tere, et Sandru Kuldärknup, ma veel kirjutasin oma perekonna nime, nagu kuna mitte keegi oska mu perekonna nime kirjutada, siis ma kirjutasin selle veel meelega nagu valasti, et ta elu eest siis saaks aru, et selle kirja on ju mina kirjutasin, et sealt klassist, et mulle tundub, et ma ei tea, on endal ohtlik, mis iganes, et ta vajab abi on ju. Enda ma ei tea, ei söö, mis iganes ja saatsin selle talle. Ja siis koolipsühholoog võttis ühendust mu klassijuhatajaga ja siis klassijuhataja ütles mulle mingis tunnis sala ja hästi vaikselt, et ta kuule, mine sinna psühholoogi juurde vaata. Ja meie koolipsühholoog on reaalselt maailma kõige toredam inimene. Kui te peaksite juhuslikult vaatama, siis I love you. Aga tema, ma käisin seal päris pikalt, tema saatis mind edasi terapeudi juurde ja terapeudi juures ma käisin ka päris pikalt ja terapeud saatis mind edasi siis psühhiaatri juurde ja siis psühhiaatri saatis edasi temaga samas hoones olevate psühholoogide ja terapeutide juurde. Ja see on siis see, kuidas mina abi sain on ju. Aga see on täiesti okei nagu ise minna ja abi küsida. Sa ei pea nagu mängima lolli ja mingid privaatseid anonyümseid kontosi tegema, on ju, et ma ei tea, miks ma seda tegin, maks võin lihtsalt koputud öelda, et tere, mul oleks aega vaja, on ju. Ma ei tea, miks ma seda teinud. aga läksin siis mina psühhiaatri juurde, ma pakun, et 2018, ja 2018 see oli veebruari algus. Ja ma olin siis üpris alakaalus ja siis esimene nagu viis, mida tema kasutas, kuidas siis mind paremaks teha või ravida, oli siis see, et kui sa sööma ei hakka, siis me siin reisile ei luba, kuna mul oli veebruari lõpus nagu reis tulemas on ju. Ma olin mingi what? Ja siis lõpuks ma ikkagi sain reisile minna on ju, väga tore temast, et ta lubas on ju. Aga reisilt tulin tagasi, käisin vastuvõtudel, olin paar korda haigla järjekorras, haiglasse ma lõpuks ei jõudnud, ma vist ise ütlesin ära. Lõpuks läksin ma haiglasse maikuus esimest korda. Ma olin siis lastevaimse tervisekeskuse söömishäirete osakonnas. Ma ei hakka sellest haiglast siin väga pikalt rääkima, et kui sa oled haiglasse minemas või mis iganes, siis sa võid mulle kirjutada ja küsida küsimusi. Aga lühidalt siis sa oled seal 24-7 sees. Seal on 6 voodikohta. Õed on enamasti hästi toredad, mõned on, kellele ma üldse ei meeldinud ja kes mind väga ei sallinud, aga enamasti on seal väga toredad õed. 6 korda päevas on söömine, millest 3 on siis suur toit, soe toit ja 3 korda on siis mis on snack ja siis telefoni aeg on seal 3 tundi minu meelest, teleka aeg on veits pikem. Igas palatis on 2 inimest. Tegelikult on YouTube'is seda osakonda tutvustav video ka üleval, nagu kus on seda osakonda näha, et seal ei ole mingi haiglavoodid ja mingi, ma ei tea, tilgutid ja asjad on ju. Et seal on täiesti tavalised voodid, et see on üritatud nagu hästi koduseks teha. Ja põhimõte siis, miks sind haiglasse pannakse, on reaalsuses see, et kõikidel arstidel ja psühholoogidel on palju rohkem aega haiglapatsientide jaoks. Et sul ongi mingi 3-4 korda nädalas on psühholoog, seal on muusikateraapia, kunstiteraapia, psühhiaater vaatab sind korra nädalas, kui sul on mingi kriisiolukord, sa saad nagu kohe psühhiaatrilist abi, et see on selles suhtes väga heade teraapia võimalustega, see muusikateraapeut on reaalselt, ma olen mingi arvusam inimene seal, ta tõi meile osakonda klaveri või sünteka ja igast kitarrid, värgid, särgid, sest me nagu olime kuidagi muusikalised esimene kord, kui ma seal olin. Ja lisaks on hästi suur pluss ka see, et sa saad sealt ju tegelikult inimesed, kes siin mõistavad. Et üks asi, mida ma hästi palju inimestele räägin, on see, et sa ei saa keeldada, et su näiteks vanemad mõistavad sind täielikult, kui me räägime siis mingist haigusest, on ju. Et nad ei ole seda ise läbi elanud, nad ei suudagi mitte kunagi mõista sind 100%, on ju. Aga seal on inimesed, kes suudavad sind mõista, sest nad on ise täpselt samas olukorras. Mina olen sealt leidnud sõbrad, kellega ma siia maani suhtlen. Et see on selles suhtes väga hea koht, kus leidagi inimesi, kes on nii-öelda sinu sarnased ja kellega ongi hea suhelda ja oma muresi jagada nii haiglas oleku ajal kui ka peale haiglat. Minu esimene haiglaravi oli siis niimoodi, et ma olin esimese mingi aja olin nii-öelda statsionaaris, ehk siis 24-7 olin seal. Mingi aja tagant saad sa nädalavahetusteks koju, saad väljas käia ja nii edasi. Aga siis minul tehti tarkusammaste operatsioon ja kuna see operatsioonis taastumine oli nagu väga vastik, siis mind lasti päevastatsionaari. Ehk siis hommikul läksin sinna, õhtul sain koju, olin öösel kodus ja järgmine hommik läksin uuesti sinna. Ja siis kokku ma olin seal, vist olingi 3 nädalat või 4, et see 3 nädalat on selline tavaliselt juge minimaalne raviaeg. Ja siis mingi aeg ma sain vahepeal ennast enam vähem korda ja uuesti ma läksin haiglasse 2019 aasta sügisel. Ehk siis 15. oktober, mul on millegi pärast see kuupäev väga hästi meeles ja 19. oktober oli mu sünnipäev. Ehk siis see ei olnud kõige toredam, siis mind päevastatsionaari ei lastud, ma pidin olema täiesti statsionaaris, aga õnneks üks tüdruk, kes oli ka esimene kord minu samal haiglas, oli ka siis seal. Ehk siis ma sain temaga ühes palatis olla ja ma sain sealt taaskord nii palju lahedaid uusi sõpru ja inimesi, et see oli nagu väga lahe. Mul on haiglas tegelikult nii palju lugusi rääkida, aga ma ei ole tegelikult üldse kindel, kas ma tohin neid avalikult rääkida, sest et seal on nagu teised patsiendid on ju kaasatud. Aga ma ei tea, meil käis näiteks Eesti minister, see Tanel Kiik, käis meil üks õhtu osakonnas, lihtsalt lambist astus sisse mingite härrastega, samalla kui me sõime, me olime mingi what, ja siis ma ei tea, jalutas ringi seal osakonnas ja vaatas ja ma sellel hetkel ei teanud, kes ta on, aga kui tuli see korona jaama eelmine aasta, siis ma hakkasin ta uudistes nägema, siis ma olin mingi oh what, see on nagu see sama vend, kes meil nagu osakonnas käis on ju. Ja siis ma sain teada, et ma kohtusin nagu lambist mingi ministriga on ju. Mina smugeldasin sinna telefoni sisse, nagu lisatelefoni. Ma peitsin seda madratsi all ja igal pool ja siis üks õde sai vist teada, et ma panin selle telefoni madratsi alla ja siis ta hommikusega rääkis, et küsis, et mis plaanid meil on, et kas meil tulevad vanemad külla või mis me kavatseme teha. Ja siis ütles, et aga vahetame kõik voodipesud ära. Ja siis ma teadsin, et mul on nagu seal madratsi all on see telefon ja minu õdede sealt, mis siis on õdede, ühesõnaga see õdede punkt on ju, sealt on nagu otse minu voodisse näha, et ma olin nagu täpselt sellises palatis ja ma teadsin, et mul ei ole võimalus seda sealt ära võtta ja siis kui see õde, kes seda ütles, ta oli tegelikult vist noorsootöötaja, kui ta seda ütles, siis peale seda nad läksid kuskile, ma ei tea, koosolekule või kuskile niimoodi, et ainult üks õde jäi meiega osakonda ja siis ma olin mingi, et mul tulevad nagu pärast vanemad, et ma tahaksin nagu voodilinad vaata praegu ära vahetada just selle eesmärk, et ma saaksin selle telefoni nagu ära peita, on ju, aga ta ei lubanud, ta ütles, et nad vahetavad ise. Ehk siis nad leidsid selle telefoni üles ja nad võtsid selle enda kätte. Võib öelda, et ma ei ole väga hea oma telefoni peitmises. Mul oli mingi vana nagu telefon, nii-öelda varutelefon siis on ju. Ja mul on hästi palju lugusid sealt, et reaalsuses see on vastik seal olla, olema ausad, aga tegelikult seal saab väga palju nalja, seal on vahel on ka väga tore on ju, et olene põdedest ja seal on oma inside jokeid ja need asi, et reaalsuses see ei ole üldse nii halb koht. Sellel hetkel, kui sa seal oled, siis sa mõtled, et issand jumal on ju, aga pärast sa hakkad mõtlema, et that wasn't so bad. Ja olin uuesti haiglas, sain välja ja nüüd on mul enam vähem okei, et no vahel on kindlasti juba tunne, et issand jumal, et depressioon toob tagasi on ju, aga ma ütleksin, et praegu on mul nagu väga okei olla. Liikudes edasi, siis räägime söömishäirest. Söömishäireid on nii palju erinevaid, aga minul oli siis diagnoositud atüüpiline anoreksia ja ma kohe räägin, miks see on probleem. Atüüpiline anoreksia siis meditsiinilises keeles tähendab seda, et sul on kas mingi üks või kaks vajalikku, mis ma ütlen, tunnust, puudu, et diagnoosida nii-öelda õige anoreksia on ju. Minu puhul oli siis see, et ma ei olnud mitte kunagi nagu liiga alakaalus on ju, et ma ei saanud mitte kunagi seda õige anorektiku kehamassi indeksi kätte põhimõtteliselt on ju. Ja tihti peale, kui me võtame söömishäireid, siis miks inimesed, näiteks kui me võtame anoreksia, et miks inimesed ei söö, on see, et nad arvavad, et nad ei ole piisavalt peenikesed, et süüa, nad ei ole, ma ei tea, sööki väärt, on ju, mis iganes. Et see on see üks hästi suur põhjus. Ja siis nad nagu teevad oma digiloo lahti ja nad näevad, et neil on pandud atüüpiline anoreksia. Eks siis esimene mõte, mis minul pähe tuli, oli see, et ma ei ole piisavalt hea, et õiget anoreksia diagnoosi saada, ma pole piisavalt peenik, et õiget anoreksia diagnoosi saada, mis iganes. Et meditsiinilises mõistes ma mõistan täielikult, või noh, mitte täielikult, enam vähem, miks see on oluline. Aga at the same time, sellel arstil ei ole raske lugeda natukene paar lauset veel, et näha, et see on puudu või see on puudu, on ju õigest nii-öelda anoreksiast. Aga see, et me lahterdame nagu inimesi selle järgi, et kas neil on nagu, kas nad on piisavalt, ma ei tea, peenikesed, et nad saaksid anorektikud olla, see on nii vale. Ja see nagu annab veel rohkem kaasa sellele faktile, et anoreksiast ja teistest söömishäiretest tehakse aina rohkem füüsilist haigust. see ei ole enam vaimne haigus, sest et vaimne haigus on su peas. Aga seda tehakse aina rohkem füüsiliseks haiguseks, siin vaadatakse su kehakaalu järgi, kas sa oled, ma ei tea, anoreksik või kas sul on söömishäire. Aga see on vaimne haigus. Vaimset haigust ei tohiks defineerida füüsilised tunnused. Inimesed on erinevatel põhjustel ei võta kaalust alla, aga see ei tähenda, et neil ei ole söömishäiret, see ei tähenda, et neil on atüüpiline anoreksia. Et no paraku, kui sa oled on ju haiglas, kus sul on 5 anorektikut ja 1 atüüpiline anorektik näiteks, ma ei räägi enda kogemusest, aga lihtsalt näide on ju, siis kes saab vähem tähelepanu atüüpiline anoreksik, sest et tema olukord ei ole nii hull, kuigi reaalsuses see hull olukord peaks näitama su vaimne seis, mitte su füüsiline seis. Kindlasti need, kes kaaluvad vähem on ju või väga vähe, nad peaksid saama nagu arstilist tähelepanu, aga kindlasti mitte rohkem kui need, kes kaaluvad rohkem. See on vaimne haigus, mitte füüsiline haigus ja see on üks asi, mis on meid kõige rohkem häirinud nagu üleüldse vaimsete haiguste juures, et nii paljud vaimsed haigused nagu defineeritakse üle füüsilisteks haigusteks, kus ongi määravad füüsilised, erinevad füüsilised terminid ja juba see, et arstid, õppinud psühiaatrid võtavad vaimsed haiguseid kui füüsilise haiguseid või lasevad nagu defineerida on ju füüsiliste tunnuste järgi, siis see on minu jaoks nagu nii vale. Ja see on ka põhjus, miks ma ei räägi siin podcastis mitte kordagi ei kaalunumbrist, ei kaloritest, mikrotest, makrotest, mitte millestki, sest et numbrid ei anna meile mitte midagi. Need on lihtsalt mingisugused tõllerdised, on ju. Et ja ma ei pane siin mitte ütlegi pilti, mitte midagi, sest et ma ei ole siin selleks, et motiveerida sind veel rohkem alla võtma või mis iganes, vaid ma olen siin selleks, et jagada oma kogemust ja loodavasti aidata sind oma raskest olukorrast välja. Minul oli märgitud söömishäire siis nii-öelda kaasuva haigusena, ehk siis, et see on mul nagu depressiooni pärast. Jällegi ma ei oska kommentaari anda, ma ei tea, miks mul tekis söömishäire, aga nüüd kui ma rääksin, siis on nüüd väga väiksena, mul oli see, et kartul teeb jalad paksuks, siis järgmine hetk söömisega seoses, mida ma mäletan, on siis kui ma olin koolis ja üks tüdruk, kes oli ise just seal samas osakonnas, kus siis mina olin, sai välja ja siis me olime nagu, meil olid ühised sõbrannad. Ja siis ma nagu kuulsin sellest, et ta oli seal olnud ja et miks ta seal oli ja see tundus nagu väga hea viis, kuidas oma elu üle rohkem kontrolli saada, on ju. Et hästi paljudel, noh samamoodi nagu depressiooniga on erinevad põhjused, aga söömishäirete, ma arvan, et üks suurim põhjus ongi see, et sul on nagu kõik kontroll oma elu üle kadunud, et sul on siuke nagu abituse tunne ja esimene asi, mida sa saad kontrollida, see kui palju sa sööd, jällegi sa saad kontrollida numbreid ja nii edasi on ju. Et ma arvan, et alguses oli ka minul see, et see oli lihtsalt asi, mida ma sain kontrollida, sest mul oli vaja midagi kontrollida, kui kõik teised asjad olid kontrollialt väljas ja siis lõpuks läks see üle lihtsalt see, et ma haksin nagu kaalust alla võtma. Ma haksin nagu peenikesemaks muutuma ja siis ma nagu nägin, et ja siis läks üks põhjus üle teiseks ja siis muutus selleks põhjuseks see, et ma tahan on ju peenike olla. Kuigi ma ei ole mitte kunagi olnud nii-öelda paks, et ma olen alati olnud, ma olen alati teinud väga palju trenni, söönud väga normaalselt. Et noh, nii-öelda tervislikult on ju, et mul ei ole mitte kunagi olnud probleemi sellega, et ma ajal mingit magusat liiga palju näos sisse või ülesöömised või mis iganes, et mul ei olnud selliseid asju ja mingist hetkest mul teeks mõte, et ma pean olema peenikesem ja kindlasti on sellega seotud või selles süüdi mingil määral ka meedia, sest et meedia seab nii palju nagu ebarealistlike standardeid, mis ei tohiks olla on ju. Ja info ei ole kätte saadav, et alles oli mingi, ma ei mäleta, mis meediakanal see oli, aga kuskil oli mingi artikkel söömishäiretest, ja siis oli mingi lause, et üks põhjus on ka see, et info pole kätte saadav ja edasine artikkel oli tasuline. Sa nagu tood välja probleemi, et info pole kätte saadav ja siis sa peidad selle info ise ka veel ära, sa annad sellele probleemile kaasa. Et see on nagu täielik arusaamatus minu jaoks ja seetõttu ma praegu ka istun siin ja teen seda podcasti, et info oleks kätte saadav. Söömiseirega reaalsuses ma arvan, et minu kõige hullem seis või olukord oli eelmine suvi, kui ma arvasin, et mul on kõik okei. Tekis karantiin, väga palju vaba aega ja ma hakkasin jooksmas käima. Ja noh, nii-öelda üldse ka nagu trenni tegema on ja see oli veel see periood, kus need Chloe Thingi treening kavad, videod läksid hästi nii-öelda moodi ja meedias levima. Hakkasin siis neid tegema ja jooksmas käima ja ma toitumist kontrollima ja sellest sai lõpuks nagu see, et kui ma tundsin, et mul on kõht tühi, ma läksin jooksma. Ma käisin mingi 6 korda päevas jooksmas äkki. Ma lihtsalt sõin suhkruvabasi küpsiseid, suhkruvabasi müslibatoone. Mul on isegi praegu suhkruvaba Red Bull, et selles suhtes mõned suhkruvabad joogid tõesti maitsevad paremini, aga vastasel juhul, kui sul ei ole suhkruga seotud haigust, siis sul ei ole mitte mingit põhjust, miks sa peaksid sööma ainult suhkruvabasid tooteid, sest suhkur ei ole otseselt halb su jaoks. Et kõik on tervislik normaalses koguses. Ja lõpuks oligi siis niimoodi, et ma käisin mitu korda päevas jooksmas. Ma käisin jooksmas, siis ma tegin selle Chloe selle video järgi mingi tegin mingi trenni on ju, 10-15-20 minutit, ma läksin uuesti jooksma. Siis ma ei tea, mingi selleneteks hommikul, lõunal, täpselt samamoodi, õhtul, täpselt samamoodi. Õhtul kell 11 mul läks iga, mõtlesin, et võiks midagi süüa, läksin jooksma. Et mu isa, no, vanemad ja sõbrad kõik olid mingi issand, et sa oled nii tubli, et teed nii palju trenni ja käid nii palju jooksmas, aga reaalsuses nad kiitsid mind takka. Aga ma ei saa öelda, et nad on nüüd nii halvad, et nad seda tegid, sest nad ei teadnud. Neil pool tõrna aimugi minu olukorrast ja täpselt nagu ma enne mainisin, nad ei saagi aru, kui nad ei ole seda läbi elanud, nad ei saagi aru, et ma ei mõista neid hukka, ma ei ütle mitte midagi halvasti, sest et neil ei olegi võimalust aru saada, kui nad ei ole seda ise läbi elanud. Ja enamus suvest ma siis elasin niimoodi, et ma isegi kevad, et ma jooksin, pool päevast jooksin või tegin trenni, sõin mingid ebanormaalselt väikseid koguseid, lugesin kaloreid, kaalusin igat oma toitu grammi täpsusega, panin neid äppidesse kirja, mis iganes, et sellel hetkel ma olin mingi, ai, ma toitun tervislikult, ma teen trenni, aga reaalsuses on see kõige ebatervislikum toitumine, mida ma kunagi teinud olen. Et kui alguses, kui mul siis see söömishäire tekkis või noh, nii-öelda see esimene kord siis on ju, siis ma ei lugenud kaloreid, vaid minu eesmärk oli see, et mul oleks peale vaadates kogu selliselt vähe toitu. Et mind ei huvitanud palju selles toidus kaloreid on, on ju. Et minu jaoks oli mõistlikum süüa ära üks terve šokolaadi tahvel kui soe toit, kuigi selles neis on täpselt sama palju kalorit, aga see šokolaadi tahvel oli peale vaadates kogu selliselt ja grammides väiksem. Ja see oli isegi selline nagu, noh, see oli söömishäire, sest ma piirasin oma söömist, aga lihtsalt teist moodi on ju. Aga siis suvel mul tekis see, et maksin nagu kaloreid lugema, mis on 10 korda hullem. Või noh, ma nüüd ei ütle, et üks asi on halvem kui teine või parem kui teine on ju, aga lihtsalt ja see ei olnud mu tipphetk. Et, ja sealt läks üle siis see, kus mõned päevad ma toitusin, ma jõin 2 Red Bulli, suhkruvaba, ja see oli see, kus ma oma kalorid kätte sain, sest mul polnud rohkem vaja. Ma olin trenni asemel, olin õues, väljas, ma ei võtnud meelega mitte kunagi rahakotti kaasa, et kui me lähme seltskonnaga kuskile sööma, siis ma saan öelda, et sorry, ma jätsin rahakotti koju on ju. Et mul olid nagu mingid väga lollid taktikad, mida ma kasutasin, et mitte süüa. Ja kindlasti oli, noh, nagu ikka on ju kõik vaimsed haigused on nagu Ameerika mäed, et on paremad ajad ja halvemad ajad, aga kindlasti oli siis neid aegu, kus ma on ju sõin ja nii edasi, aga enamasti ma ikkagi lihtsalt mul pole raha kaasas või ma juba sõin kodus või mis iganes. Ja see läks üle reaalsuses nii-öelda iseenesest, et hästi tihti vaimsed haigustega on see, et su aju, kus ma ütlen, ratsionaalne pool lülitub välja, on ju, et sa ei suuda enam teha ratsionaalseid otsuseid, vaid see haigus nii-öelda kontrollib su aju, ehk siis su ajus töötab see emotsionaalne pool. Mitte nüüd otseselt, et üks aju pool ei tööta, on ju. Aga lihtsalt, et see emotsionaalne pool on nagu sellest ratsionaalsest poolest üle, aga minul ei ole mitte kunagi juhtunud seda, et minu see ratsionaalne pool nagu ei töötaks. Et mul on alati nagu olnud mingi mõte, et see on nagu ebatervislik, nii ei tohiks teha, aga see emotsionaalne pool on tihti nagu sellest ikkagi üle olnud, on ju. Aga see on ka põhjus, miks mul ei ole läinud see olukord nii hulluks, et see ratsionaalne pool on ikkagi olemas olnud ja üpris tugev. Et siin ma ei tea, ma ei ole mitte kelleltki küsinud, et kuidas neil sellega on, et saada nagu mingit võrdlust, et kas see on nagu, kas see on kõigil nii või see on ainult minul nii, aga et see on üks asja, mida ma olen märganud. Ja see läkski siis põhimõtteliselt üle sellepärast, et ma hakkasin normaalselt inimestega suhtlema, kes kontrollisid, kas ma söön või ma ei söö. Ja kolmandaks siis sotsiaalne ärevushäire, sellest ma natukene, noh, rääksin suurem osa ära, on ju, et ma ei julgenud sõita bussidega, rongidega üksinda, ma pigem jätsin trennis käimata, kui läksin üksinda bussiga trenni. Ja mu vanemad mõtlesid kogu aeg, et aah, et issand, et Sandra on lihtsalt laisk, et ta ei viitsi on ju ise minna, aga nad reaalsuses ei teanud, et ma pigem jätan oma elu elamata, kui lähen üksinda kuskile bussiga. Ja see on mul kus juures eelmise aasta sügiseni ja siis ma kuidagi hakkasin sellest üle saama, et mul hakkas olema rohkem käike, tööle ja igale poole ja siis see läks üle ja mul oli kogu aeg nii imelik mõelda, et ma olen nagu nii-öelda avaliku elu tegelane, et ma olen kogu aeg nagu Instagramis igal pool avalik ja suhtlen fännide ja võõraste inimestega ja siis ma ei suuda nagu bussi peale minna, on ju. Aga mingil imelikul põhjusel see oli nii ja ma ei tea, ma pigem jätsin lihtsalt igale poole minemata ja elu elamata, kui ma pidin üksinda bussiga sõitma. Et see võib olla ka põhjus, miks ma koolis ei käinud, ma ei jõudnud kooli, ma ei suutnud seal käia. Et ma ei tea, ma lihtsalt nagu pakun, et see võib olla üks põhjus. Aga jah, see läks enam vähem jällegi ise üle on ju. Et reaalsuses ma ei tea, miks need tekisid, ma ei tea, kuidas need üle läksid, et ilmselt aeg teeb oma töö ja vanus ja need asi. Aga üldiselt on ikkagi vaja teraapiaid ja ravimeid. Mul on olnud erinevalt ravimid peal, aga kuna mina olen selline inimene, et mul on nüüd kohe praegu seda tulemust vaja ja kui seda ei ole, siis asja ei tööta. Ja ilmselgelt ravimid ei tööta sekundi pealt, vaid need võtavad aega ja järjepidevust ja teraapiat ja kõike. Ja kuna ma ei viitsinud, sest mul oli nagu kohe praegu nüüd vaja ja kui ma ei saanud, siis see ei tööta, ma ei võtnud enam, on ju. Ja erinevad teraapiad, grupiteraapia mulle ilmselgelt ei sobinud, sest et ma ei suutnud käia üksinda mitte kuskil. Ja see on nagu kuidagi imelik, et morsid mulle grupiteraapia panid, kui nad teadsid, et mul on nagu sotsiaalne ärevushäire. Ma ei tea, see oli natuke imelik. Sealt lõpuks mind visati välja, nii öelda, sest et ma ei käinud seal kohal. Ja siis individuaalteraapiad, muusikateraapia, kunstiteraapia, lihtsalt psühholoogi vastuvõtud nagu rääkimised on ju. Et psühholoogi vastuvõtud on tegelikult nagu väga hea asi. Et ma soovitan seda absoluutselt igal ühele. Noortel on see ju tasuta ka. Ja paljud töökohad maksavad ise psühholoogi visiidid kinni. Aga see on üldiselt, meil kõigil on probleeme. Ja probleeme on väga hea jagada kellegi erapooletuga. Noh, ilmselgelt su sõbral või sõbrannal on mingi arvamus, aga psühholoogidel neil on arvus, aga nad ei väljenda seda, sest neil ei ole seda lubatud teha. Ja ma arvan, et mitte ainult inimestele, kellel on vaimsed haigused või probleemid, et see on nagu kõigile mõistlik, sest meil kõigil on vaja vahel lihtsalt rääkida ilma hukkamõistmiseta või kellegi teise arvamuse saamiseta. Et see on üks asi, mida ma soovitan kõigile. Mine koolipsühholoogi juurde, ükskõik kuhu on ju, et võimalusi on hästi, hästi, hästi palju. Selline on siis minu kogemus, minu lugu. Et nüüd räägime sellest, kuidas sina saaksid olla kellelegi toeks, kui sa tead või sa arvad, et su lähedasel on mingisugune vaimne haigus. Ilmselgelt see ei kehti kõikide haiguste kohta, sest et neid haiguseid on nii palju erinevaid. Aga mina saan siis rääkida oma kogemusest, mida mina oleksin soovinud, et minu lähedased või sõbrad oleksid teinud just nende kolme haigusega. Minu parim sõbranna Karolin, maailma kõige suurem respekt alla, sest et terve sügise ta oli nõus minuga sõitma trennidesse igale poole, ta oli nõus minuga reaalselt kõndima minu kodu ukse eest, kuni minu tantsustuudio ukse ette lihtsalt selleks, et ma läheksin trenni. Ta toetas mind nii hullult igate pidi, kuidas seal võimalik oli. Ta sundis, või no mitte ei sundinud, aga survestas mind sööma, kui mul ei olnud enam söömishäiret, aga mul oli siuke nagu emotsiooni pärast, ma ei tahtnud süüa, on ju. Et sööma survestamine on kindlasti üks asi, mida sa ei tohiks teha söömishäiret, kui sul nagu kellelgi on reaalne söömishäire. Et minul oli sellel hetkel juba nii palju korras, et mul oligi need nagu emotsioonide tõttu mõtled, et ma nüüd täna ei söö enam, on ju. Ja sellel hetkel see oli väga hea, et ta mind survestas, on ju. Aga kui keegi on nagu kesad haigus, siis ära survesta teda. Ole talle toeks ja küsi tema käest, et mida sa saaksid teha, et tal oleks parem olla. Et hästi tihti näiteks depressiooniga ongi see, et me tahame lihtsalt inimest, kes meid ära kuulaks. Kes ei ütleks oma arvamust, kui me seda ei küsi, kes ei mõistaks hukka, kes ei räägiks neid probleeme edasi ja ei räägiks taga, on ju. Et kes lihtsalt olekski olemas, kuulaks, mõtleks kaasa, ütleks vahepeal või jah, et me ikka teaksime, et ta kuuleb meid, kes lihtsalt tuletakski meelde, et ma olen olemas, ma saan aidata, mis iganes. See on kõik, mis sa teha saad ja tegema peaksid, et ole olemas. Ära anna oma arvamust, ära mängi psühholoogi, ära anna oma mingit professionaalset, nii-öelda professionaalset arvamust või ära pane diagnoose, kui su selleks õigust ei ole või haridust ei ole, aga ole olemas ja kuula ja ole toeks. See on kõik, mis sa teha saad. Sa ei saa sundida kedagi sööma või kellegi haigus sõrme nipsuga ära võtta, et reaalsuses see inimene ei saa abi, kui ta ise ei taha abi. Miks mina sain oma asjad korda? Sest ma tahtsin oma asjad korda saada, ma tahtsin saada abi. Sina ise oled ainus inimene, kes ennast aidata saab, sest et reaalsuses üks kõik, mis tablett, teraapia või arst sinuga vaeva ei näeks, aga kui sina ise seda ei taha, siis sa ei saa ka seda, sa ei jõua mitte kuskile. Et kui sinul endal on see tahte jõud ja soov, et kõik saaks korda, siis kõik saab ka korda, sest et sina ise tahad seda, sina ise saad muuta oma söömisharjumusi, oma mõtteid ja nii edasi. Et sul peab olema endasse usku ja tervenemisse usku, sa pead seda päriselt tahtma, et mitte keegi ei saa seda sulle nagu kandikul ette tuua, et näe, ma ei tea, maagiline tervenemine on ju, et sellist asja ei ole olemas. Et enne kui sa üldse alustad mingit teraapiat või ravi, siis mõtle, et kas sa arvad, et see aitab sind, kuidas see sind aitab ja kas sa tahad, et see sind aitaks. Et kõik sellised enda sümptomid, mida siis minu lähedased oleksid saanud märgata, et need ma olen ju ära rääkinud, ehk siis kui sa märkad, et kellegi on sarnased käitumismustrid, ära mine nüüd sildistama, et sul on depressioon, aga mine ja küsi, kas sul on kõik okei. Kuidas ma saaksin sulle toeks olla? Mida ma saaksin teha? Et hästi tihti reaalsuses aitab ka see, kui mida mina olen paljudele soovitanud, et pane oma tunded paperile kirja või telefoni kirja. Sest et kui sul on nagu selline meelte segadus, et sa ei tea, mida sa tunned või mida sa tegema peaksid või mis üldse toimub, siis kui sa räägid selle valjult välja või kirjutad selle üles, siis sa pead need emotsioonid läbi mõtlema ja läbi analüüsima, mis aitab sul neid korrastada ja nendest aru saada, sest et sa pead need kõik uuesti läbi mõtlema, läbi analüüsima, need nii-öelda ära korrastama, on ju, et pane kirja, kui sa oled hästi kuri, siis pane kõik oma viha sinna paperil kirja või soodi selle paperit või tee mis iganes ja pane see paper põlema ja kui see paber on ära põlenud, on ka kõik sinu negatiivsed emotsioonid ära põlenud. Easy as that. Et ilmselgelt sul päriselt mingid emotsioonid ei põle, on ju. Aga lihtsalt nagu väikene nii-öelda metafoor, kui see on õige sõna. Ma ei tea, mis see sõna tähendab otsa tõlkes. Ma lihtsalt, ma ei tea, mõtlesin, et see oleks hea asi, mida siia nagu visata, on ju. Ja ma räägin, vastan küsimustele ka, et ma lasin Instagramis küsida küsimusi, et mida teie ise teada tahaksite ja ma annan teile nüüd vastuseid. Mõned kergemad nipid ärevusega toimetulekuks. Number üks asi, mis mind aitas, oli hingamine ja tegelikult ka söömine. Et hingamine, hingamisharjutused on ju, et näiteks hingad 5 sekundit sisse, hoiad 5 sekundit hinge kinni ja hingad 5 sekundit välja. Et esiteks on see, et su mõtted nagu lähevad selle paanika pealt ümber teisele asjale, et peavad keskenduma sellele hingamisele, numbrite lugemisele, su keha peab nagu nägema vaeva, et hinge kinni hoida ja need edasi on ju, et see on number üks asja, mis aitab. Ja teiseks on söömine, ehk siis kas või ma ei tea, vesi, šokolaad, mingi pähklid, mis iganes juba väike amps, et siis su keha saab aru, et ta ei ole tegelikult sellises hädaolukorras või siukses paanilises olukorras, sest et söömine on tavaline igapäevane asi ja kui su keha näeb, et ta saab süüa ja ta saab normaalselt hingata, siis tal pole põhjus paanitsemiseks. Et need on sellised kergemad asjad, mis aitavad. Kuidas endale selgeks teha, et sulle väga kallis inimene ei ole enam sinuga? Mina olen seda läbi elanud ja oma kogemusest ma ütlen nii palju, et minule ei ole see kunagi kohale jõudnud või ma ei ole seda endale selgeks teinud, et teda ei ole enam, vaid see on nagu olukord, millega sa õpid elama. See on minu kogemus. Kindlasti on ka teissuguseid kogemusi, aga minu kogemuses see on lihtsalt nagu asi, millega ma olen pidanud õppima elama. Et mul ei ole käinud seda, ma ei tea, nipsu või plaksu, et näed, et enam ei ole. Boom, lännu, et sellist asja mul ei ole olnud. Et ma olen lihtsalt nagu ära harjunud sellega, et mul on üks inimene vähem, kellele helistada või oma muresi kurta või kelle muresi kuulata. Keegi küsis, et kuidas ma vanematele ütlesin ja tegelikult vanematele rääkis minu psühholoog, koolipsühholoog, et ta küsis mu käest, et kas ma tahan, et tema räägiks või et ma räägin ise ja ma teadsin, et ma tahan, et tema räägiks, et ma ei tunne ennast, no ma ei ole nii julge, ma ei tunne ennast ennast kindlal, et ise ma vanematele rääkida, et ma ei oska seda vestlust kuidagi alustada, aga tegelikult üks asja, mida mina siiani teen, on see, et ma räägin läbi Messengeri. Sa ei pea olema selle inimese nagu kõrval ja talle nagu silmaauku vaatama ja samal, kui sa temaga räägid, et hästi tihti ongi oma tundeid palju kergem väljendada, kui sa teed seda läbi Messengeri või ükskõik, mis nii-öelda suhtlusäpi on ju. Et kui sa ei pea päriselt talle silma vaatama ja talle neid tundeid väljendama, et see on minu jaoks palju kergem, et ma siiani palju siia asju arutan inimestega läbi Messengeri, et see kuidagi teeb kergemaks seda asja. Aga reaalsuses sa võid rääkida oma, ma ei tea, sõbrannale, peretuttavale, ükskõik kellele, keda sa usaldad ja paluda, et näed, kas sa saaksid ise oma vanematel rääkida, et ma ei julge, ma ei taha, mis iganes. Kuidas aksepteerida end sellisena, nagu sa oled? Hästi tihti on söömisjärja põhjuseks on ju ka see, et sa ei meeldi endale sellisena, milline sa oled, aga reaalsuses see on hästi tihti sellepärast, et sa ei oska välja tuua oma tugevaid külgi. Et igal inimesel on mingid küljed, mis tal on siuksed tugevad, ilusad ja mingid küljed, mis on nõrgemad ja talle nii väga ei meeldi. On ju. Need ei ole koledad küljed, need ei ole halvad küljed. Need on lihtsalt küljed, mis sulle endale nii väga ei meeldi. Ja ajapikku sa õpid nagu aru saama, millega sa saad välja tuua oma neid nii-öelda häid külgi ja millega sa saad peita oma neid nii-öelda halbu külgi või siis noh, õigemini neid külgi, mis sulle ei meeldi. Et nii on meigiga, riietega, kõigega, et sa hakkad aru saama, mis nagu toob sinu parimaid omadusi ja külgi välja ja sa hakkadki aina rohkem niimoodi riietuma, meikima, käituma ja sa hakkadki aina rohkem endaga rahul olema, et paratamatult eriti veel noorena, 10, 11, 12, kui sa alles hakkad nagu ise riideid ostma ja neid kokku panema nagu noh, nii-öelda ilusamaid riidekomplekte, mitte lillasi unikoniga pluuse on ju, et siis sa ei teagi oma tugevaid külgi, see on täiesti okei. Seda annab otsida YouTube'ist, Google'ist, ükskõik kust küsida inimestelt nõu, on ju. Et sa ei peagi seda oskama kohe. Aga do your research, googelda, ma ei tea, mis meik sobib pruunide silmadega või mis riietused sobivad sellise kehakujuga, et riiete ja meigi kannab nii palju ära teha, et kui sulle ei meeldi, et sa oled nii pikk, siis pane mom jeansid, need teevad su näiliselt lühemaks. Kui sulle meeldib su, ma ei tea, peenike keskkoht, siis pane high-waisted püksid, sest et need rõhutavad seda, on ju. Et sa õpid nagu aeglaselt niimoodi aru saama, mis sobib sulle kõige paremini ja sellevi sa õpid ka ennast palju rohkem armastama. Kas näljutamine on päriselt ka viis, kuidas kaalust alla saada? See on tegelikult asi, mida on väga raske inimestele, kellel on söömishäired, neile selgeks teha. Et räägime nüüd päris nagu füüsika, keemia, anatoomia. Kui sa annad oma kehale vähe toitu, siis ta läheb nii-öelda starvation moodi. Ehk siis, ma ei tea, nälgimis... mis iganes asi on ju, et ta hakkab kinni hoidma kõike toitu, mis sa talle sisse paned, ehk siis ei toimu ainevahetus, sa ei käi vetsus on ju. Ehk siis reaalsuses, kui mul on siiani, kui ma näiteks mõni päev söön natukene vähem, oletame, et ma tõusen kell 12 üles, ma ei jõua hommikusööki süüa, ma söön ainult kaks korda päevas, siis järgmised mingi nädal aega mu keha hoiab kõike seda toitu kinni, sest et ta kardab, et ma hakkan jälle vähe sööma. Ehk siis sa reaalsuses su keha on selles starvation moodis nagu nii kaua, et ta hoiab seda kõike nagu toitu kinni, kuni lõpuks mingi, ma ei tea, kuu-kahe jooksul tekib see, kus ta hakkab päriselt siis kulutama sinu nii-öelda rasv kudet on ju, mis järel sa siis võtad alla. Kuigi palju kiirem viis on see, et sa sööd vähem kaloreid, kui sa ära treenid ja see töötab nagu instantli, või noh, mitte niimoodi, et sa nüüd sööd 100 kalorise õuna ja siis teed 200 kalorit trenni ja siis sa oled kohe kergem, on ju, aga see töötab palju kiiremini ja palju efektiivsemalt ja see ei riku su tervist ära. Ehk siis ei, neljutamisega sa võtad mingi hetk kunagi kaalust alla, aga sellega läheb nii palju kauem aega, kui seda teha tervislikult ja ilusalt. Need on kõik küsimused tänaseks, ma siia rohkem ei hakka panema, sest ma ei taha seda episoodi liiga pikaks ka ajada. Ma loodan, et sa said natukene targemaks, et sul oli huvitav kuulata minu kogemust ja äkki sa said natukene abi või noh, mis iganes. Ma loodan, et see episood oli sulle kasulik. All descriptionis on hästi palju linke ja telefoninumbreid erinevatele kohtadele, kes aitavad selliste probleemidega. Et, ja, ma soovitan üle vaadata, kui sul on abi vaja, räägi kellelegi ära olema murega üksinda. Ja ma olen väga õnnelik, et sa mind täna siin kuulesid. Taaskord aitäh nii sulle kui ka meie koostööpartnerile 24/7 Office'ile ja näeme juba varsti uues episoodis. Ole tugev, ole ilus, ole tervislik ja näeme varsti.